በዝሕ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት ድሕሪ ምንሃሩ ቻይና ንመሸጣ መእተው ቲኬት ኣብ ቆርርን በረድን ዝካየድ ኦሎምፒክ ቤጂንግ ዊንተር ኦሎምፒክ ይብልዎ ከም ዘቋረፀቶ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ሰበስልጣን ቻይና ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ቤጂንግ ኣብ ኩነተ ተመልካታይ ኣልቦ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም። ቪኦኤ ንዘዳሎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ካቅርቧ እዩ።
ኣብቶም ውድድራት ዓለም ለኸ ተመልከቲ ኣይህልውን ክብሉ ኣሰናዳእቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ገሊፆም እዮም። ንናይ ውሽጢ ሃገር ተዓዘብቲ ከም ዝፍቀድ ግን ቃል ኣትዮም ነይሮም። ኣጋ ምኽፋት ዊንተር ኦሎምፒክ 223 ሓደሽቲ መልከፍቲ ብምርካቡ እዚ ትልሚ ትማል ሶኒ ተሰሪዙሎ። ጥዕናን ድሕነትን ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፉን ተመልከትን ንምሕላው ትኬት ንህዝቢ ንምሻጥ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዳግም ምትዕርራይ ብምግባር ነቲ ውድድራት ዝዕዘቡ ብዝተወደበ ኣገባብ ክኸውን ተወሲኑሎ ኢሉ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ኣብ መወዳእታ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ቫይረስ ንፈለማ ዝተኸሰተላ ቻይና ዝሰረፈ ዓለም ዳግም እናኸፈተ ከሎውን ዜሮ መልከፍቲ ኮቪድ ብዝብል ጥቡቅ ፖሊሲ ኣብ ምፍፃም ትርከብ። ኣትሌታትን ሰበስልጣንን እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ናብ ዋና ከተማ ምእታው ጀሚሮም ኣለው። ምስቲ ህዝቢ ከይራኸቡ ብጥብቂ ቁፅፅር ናብ ዝግበረሉ ቦታ እዮም ዝኣትዉ ዘለው። እቲ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ጭጋረት ኦሚክሮን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤጂንግ ድሕሪ ምርካቡ ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ናብ ቻይና ዝኣትዉ ሰባት ጥቡቅ ሕግታት ኣብ ግብሪ የውዕሉ ኣለው። ነበርቲ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝኣትዉ ኣቑሑት ከይዕድጉ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ጥዕና ኣተሓሳሲባ ኣላ። ዋላ እውን ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ደብዳበ ንምኽፋት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ከምኡ ውን ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል ጓንት ምጥቃም ከም ዘድሊ ገሊጻላ እዛ በዓልቲ ስልጣን። ናይ ኣሜሪካ ማእኸላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ሰባት ብኮቪድ ካብ ዝተበከለ ነገራት ክልከፉ እኳ እንተኾኑ ሓደጉኡ ግን ዝተሓተ እዩ ይብል። ኣብ ክፉት ቦታ ዝተገደፈ ዝኾነ ይኹን ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ብ99 ሚእታዊ ይንክ ይብል።